halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo 19-ka mitirban.
dhegeystayaal waa arbaca bishuna waa 28-ka bisha januari sanadka 2015-ka idaacaddana waxaa wada jiridiin ku daadiinaya xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur.
Waxaan u arkaa mar hadday yihiin wajiyo cusub inay xildhibaanadu baaskareeyaan waxtarkoodii iyo waxtarla'aantoodii waa la dhiman yihiin. Marka mar hadday dad cusub yihiin in la caaradaba ma
dowladda hadduu madaxweynaha gartay iyo maamulka in laga reebo iragga soo dhisaya dowladda sare wasaaraha hadday garteen waxay garteen baa la qabnaa anagu.
Dalqaasim geelaa la yidhahda aniga Nairobi baan joogaa dhunka walaal aniga arrintaas waa taageersanahay. Aad iyo aad inuu wajhi cusub la helo waa wax loo baahan yahay.
Aragtida qaar ka mid ah dadweynuhu ay ka qabaan golaha cusub ee wasiirada ee xalay uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid warbixin iyo wareysi ayaanu idinka haynaa.
Ciidamada milishiyada laga bixiyo magaalooyinka ee shacbiga ay ku nool yihiin la geeyo bar mucayin ah in dadkii soo barakacay ee dib u dejin loo sameeyo.
Wixii farsamaha iyo sida amniga la isaga kaashanayo waa wax kale. Labada beelood oo rayidka ah hadda inaan siyaasadeeyo oo maaragtay aan ala kala ku xiran aan uguma doonayo iskaasi waa ku yimid rabitaan bulsho oo ay bulshadu qabto oo ay raalli ka tahay bulshada deegaanka degan iyo khaasatan labada beelood waxday mareen wax dhex mareenba.
Codadkaasina waa odayaal beeleed heshiis ku gaadhay magaalada Afkooye wareysiye ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya tuulada Yontoy ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in iska horimaad qaatay 4 saacadood uu halkaasi ku dhex maray ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Yontoy oo ilaa 20 kiloomitir ka xigta waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa rasaas iyo hubka culculus ee laysweydaarsanayay waxaa la sheegay in laga maqlayay tuulooyin kale oo dhulbeereedka gobolkaasi ka tirsan. Dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in khasaare soo gaadhay labada dhinacba, ugu yaraan 4 qof oo meydana la arkay. Goobjooga ku sugan tuulada Baarsuugaani ayaa waxa iyaguna sheegeen in dagaalkaasi uu bilowday 5:00 subaxnimo qiyaastii xilligaasina ay maqlayeen madaafiic laysweydaarsanayay. Waxaanay wararku intaasi ku darayaan in dagaalku uu joogsaday gabaldhici maanta.
Wasiirka warfaafinta ee dalka Jordan ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in duuliyihii u dhashay dalkaasi ee ay kooxda ISIS gacanta ku dhigeen inay ku beddeshaan haweenay ka tirsan kooxaha argagixisada oo ku xiran dalka Jordan. Wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Maxamed Al-Muumini ayaa sidaasi ka sheegay telefishanka dalka Urdun. Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo dhowaatay muddadii kama dambaysta ahayd ee ay kooxda ISIS u qabatay dilka duuliyaha ay hayaan. Wasiirka ayaa sheegay in haddii ISIS ay sii daayaan, duuliyaha reer Jordan ay iyaguna xabsiga ka sii dayn doonaan Saajida Al-Rishawi oo u dhalatay dalka Ciraaq kana qayb qaadatay weeraro isqarxin ah oo ka dhacay dalka Jordan sanadkii 2005. Wasiirku ma soo hadal qaadin la haystaha u dhashay dalka Jabaan ee ay haystaan kooxda ISIS. Dowladda Jabaan ayaa hore u weydiisatay dalka Jordan inay ka caawiyaan sii daynta la haystahaasi.
Qaramada Midoobay ayaa sheegay in mid ka mid ah howlgalka nabad ilaalinta ee ku sugan koonfurta dalka Lubnaan halkaasi lagu dilay maanta 4. Askarigan howlgalka nabad ilaalinta qaramada Midoobay ka tirsan oo Isbaanish ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay rasaas ay isweydaarsanayeen mintidiinta Xusbullah iyo kolonyo ka tirsan milatariga Israa'iil kadib markii sida la sheegay ay Xusbullah madaafiic ku weerareen kolonyo Israa'iiliyiina goor hore oo 4 maanta, waxaana Israa'iil sheegtay in 2 ka mid ah ciidankooda la dilay. Waxaa kale oo Israa'iiliyiintu intaasi ku dareen in ay 7 askari oo kalena ka dhaawacmeen kadib markii weerarkaasi uu ka dhacay xuduudka ay wadaagaan Israa'iil iyo Libnaan. Xisbullah ayaa iyaguna sheegay in weerar xagga cirka ah oo ay rumaysan yihiin in diyaaradaha Israa'iil ay gantaalo ku soo tuureen ay ku dhinteen 6 xubnood oo ka mid a kooxdooda horaantii bishan.
dowladda mexico ayaa sheegtay inay xaqiiqad tahay in la dilay 34 arday oo la raadinayay tan iyo bishii sebtembar. Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in ardaydani ay dileen koox burcad ah oo ka ganacsata daroogada, kuwaasi oo u malaynayay in ardaydani ay ka tirsan yihiin koox kale oo burcad ah. Xeer ilaaliyaha dalka mexico ayaa sheegay in dembibaarayaashu ay ogaadeen in ardaydan oo dhammaantood niman ahaa gacanta ay u galeen saraakiil boolis ah oo la shaqaysta burcadda, kuwaasi oo uu ku wareejiyey kooxdaas. Waxaanu intaasi ku daray in burcaddu ay ardaydaasi ku dileen meel qashinqub ah oo kadibna ay gubeen, islamarkaana ay meydkooda ku tuureen webi halkaasi mara. Dembibaarayaasha ayaa sidaasi ku ogaaday kadib markii ay waraysi la yeesheen dad markhaati ah iyo xubin ka tirsan burcadda falka geysatay oo qirtay arrintaasi. Dembibaarayaasha ayaa sidoo kale baaritaan ay ku sameeyeen goobta dilku ka dhacay ku ogaaday sida ay wax u dhaceen.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa xalayto ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada oo ka kooban 20 wasiir oo ay ku jiraan 3 haweena. Waa markii labaad ee ra-iisul wasaaraha Sharmaarke uu soo magacaabay golo wasiir bishan gudaheed, iyadoo xubnihii golihii wasiiradii hore ay diideen xubnaha baarlamaanka oo sheegay inaanay siin doonin codka kalsoonida. Wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, siyaasiyiinta iyo waxgaradka kale ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay golaha wasiirada ee uu habeenkii xalay ahaa magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo xubnaha wasiirada cusub ee la magacaabay, waxaana uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa xilligan dalka kusoo dabaali kara xasilooni siyaasadeed, waxaana uu dhanka kale ka codsaday golaha baarlamaanka inay siiyaan codka kalsoonida.
Anigu waxaan u arkaa in arrintaas arrin guule ay tahay, go-aan qaadasho fiican oo guddoomiyaha muxuu ahay ra-iisul wasaaraha, xukuumadda iyo mas-uuliyiinta kaleba ay gaareen mar haddii ay timid isqaqabsi iyo iska dabajiitin iyo baarlamaanka dhexdiisa ay kullado ka samaysmeen. Waxaas oo dhan markii aan eegno go-aankii fiicnaa oo ugu dambeeyey oo uu qaatay ee xalay ahaa inuu 20 wasiir oo magacaabo, anigu waxaan u arkaa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. Baarlamaanka Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynayaa arrintaas ayada hadda banooni haddii lagugu soo laado maaha inaad haysatida, waa in aad banoonigaas iska fogeysa. Waxaa la doonayaa baarlamaanka Soomaaliyeed in aragti qaldan beesha caalamka iyo ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan, ayna la doonayaa ay ila tahay haddii baarlamaanka uu tan iyada ah sidii loogu soo ganbanoonigaas iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay ka rajaynaysa ay ansixin waayaan. Anigu kolley waxaan qabaa haba yaraatee wax lagu diido oo meeshaas yeela ma laha.
Dhanka kale, sareeda Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan golaha cusub ee wasiirada xalay lagu dhawaaqay, kuwaasoo ay sheegtay inay ku diidan tahay sababo la xiriira iyadoo aan baarlamaanka haba yaraatee wax tixgelin ah la siinin.
Aniga aragtideyda, dowladda xalay la soo dhisay, waxaan u arkaa in aad baarlamaanka loo yasay oo Soomaaliyana ay meel xun ka sii deganayso oo burbur ah. Burburka ugu xumaaya rajo xumo xun aasaaka mataqaanaa hurdada kala kacnay, maadaama intaas mataqaanaa qofood oo junior aan waddankana wax ka ogeyn aan talana cidna laga siinin, oo xataa wasiirada qaarkood meel ay ka imaadeen aan la ogeyn. Wasiir waa siyaasada, wasiirku waa inuu gobollada uu matalaya xataa yaqaanaa, xataa dad aan aqoonin gobolladooda oo dadkaba aan ogeyn xataa aan laga warqabin ayaa wasiirada lagu soo daray. Waa burbur dawladeed nasiib daraana dhacday, lagama filaynin. Baarlamaanka lagama dhex saari karo, annaga sharci dejiyaal aanahay, dalka annakaa xukunno, madaxweynaha annakaa keennay, prime minister annaga ansixinay, rukunka dowladda waa annaga, nalama yasi karo. Wasiirada hadday 20 yihiin, ugu yaraan 15 waa inay baarlamaanka kasoo dhex baxdaa. Annaga ma diidinin in dad banaanka laga keeno, laakiin dad wax wadi karo, dad siyaasad yaqaano waa inay dadka ahaadaan.
Xubnaha kasoo horjeeda golaha wasiirada cusub ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanad Zeynab Maxamed Caamir, oo iyadu aragtideeda arrintaasi ku wajahan qaabkan u dhigtay.
dawladdii Soomaaliya oo ku meel gaarka ka baxday oo laba sano joogtay ayaa ninkii saddexaad maraya ra'iisul wasaaraha saddexaad maraya haddana ra'iisul wasaaraha sida caqabado badan ka hor yimid waxaa la rabay ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda maanta soo dhisay in uu kala tashado xildhibaanada iyo ragga maaragtay aqoonyahanada ah odayaasha inuu kala tashado meesha waxa isugu yimid furbanta faafaa isugu yimid meesha qabiila isugu yimid ma xuma ari waxba kama sheegay nin Soomaaliyeed oo noqday wax inaan wax ka sheego waa qalad waa aqoonyahan waa rag Soomaaliyeed wax ka sheega ma rabo laakiin waxa ay ahayd meesha 4.5 faalmi yimid inuu la tashado xildhibaanadii aqoonyahanada arrintaa ma dhicin aniga waxaan si weyn xildhibaanadii hore xildhibaanada Soomaaliyeed diiday rag diiday oo majority ah majority haddii majority diideen waxa la rabay madaxweynaha inuu xildhibaanadii Soomaaliyeed la hadlo oo yiraahdo warba wadankii haddaan dhiseyna waa sidaas inuu apologize sameeyo ragii la hadlo ma yeelin waa la tashaday waxa la keenay 20 xubnood oo ka dhex muuqato waxa xildhibaanada diidiyay haddii aad u kacsan yihiin waa diidsan xildhibaanada laga dhaarkayo uradiimeed badan laga dhaarkay marka waxa ficneyd in la tashado wasaaraha la tashado san hada saasanta u jeedana waxa u maleynaya xukuumadda in la celin doono
marka laga soo tago kala ra'yi duwanaanshaha xubnaha baarlamaanka ayaa waxa jirta in wasiirada cusub ay tiradoodu gaareysa 20 xubnood ay si weyn u soo dhaweynayaan qaar ka mid ah odayaashii soo xulay mudanayaasha baarlamaanka ee iminka shaqeeya waxaana ka mid ah Macalin Maxamuud Cali Maxamuud
waxaanu arkayaa golaha wasiirada uu soo xulay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid inay yihiin golihii ku habboonaay waqtiga jooga iyo xaaladii la marayay waxaan kaloo qabaa inay yihiin xubno ka soo bixi kara dhammaystiri kara higsiga cusub ee 2016-ka la doonayo in Soomaaliya ay one man one vote ay noqoto inay dhammaystiri karaan baan u arkayaa waana ugu hambalyeynayaa xubnaha la magacaabay waan u hambalyeynayaa dawladdana waxaan leeyahay waxay ka soo baxday dariiqii xaqa ahaa oo doonayno raadinaynay baarlamaankana waxaan leeyahay inay fuliyaan codka siiyaan wasiirada la soo xulay oo maanta labaxaad ilaahay la doonayo inay higsiga cusub laga soo saaraan
Dr. Cabdi Shire Xaashi oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho oo isaguna fikirkiisa ka dhiibtay wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ku tilmaamay inay yihiin kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda oo aan xilligan dalka ka gudbin karin xaaladda adag ee uu ku jiro
anigu golaha wasiirada oo la magacaabay runtii waa loo baahnaa muddo ayaa dawladda xukuumad la'aan dalku yahay laakiin waxaan isleeyahay dalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u baahan buu ku jiraa xaaladdaasoo u baahan in la helo dadkeeda marka waxaan isleeyahay xukuumadda la magacaabay xubnaha ku jira 90% waa dad cusub oo wax xataa agaasimo waaxid qof noqday uusan ku jirin marka taas waxaan isleeyahay Soomaaliya maanta maalinkii wax lagu tijaabin lahaa maahan waxaan isleeyahay anoo soo dhaweyn hayeen xukuumadda la sameeyo yaan haddana waxaan leeyahay ma ahan dadkii maanta aan isdhihi lahaa ceelka ka saaraan dadka la magacaabo
si kastaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan golaha wasiirada ee uu soo dhisay kuwaasoo uu sheegay inuu kala tashaday madaxweynaha Soomaaliya isla markaana ay yihiin kuwa awood iyo kartiba u leh inay dadka iyo dalkaba gaarsiiyaan qorshaha higsiga cusub ee sanadka 2016-ka
ka gobolka hoosasha la sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud iyo gudoonka baarlamaanka xildhibaanada ururada bulshada iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed anoo eegayay in la helo xasilooni siyaasadeed muddada ka dhiman 2016-ka ayaan waxaan halkan kusoo gudbinayaa wasiiro aan kusoo hashay kartidooda aqoontooda khibradooda iyo anigu aaminsan inay runtii dalka gaarsiin karaan ilaa 2016-ka isku filnaansho dhinaca caawinaya haddaba waxaan u horumarinayaa insha allah usoo gudbinayaa baarlamaanka waan ka codsanayaa si xasuun leh inay nala gacan qaadaan nala garab qaadaan gacan nagu siiyaan noo ansixiyaan xukuumaddan maadaama qoomihii dowladda ee adeegii dowladda ee sanad jirtay ay xaq u galeen waayay doonaan
ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa 17-kii bishan warqad uu soo diray baarlamaanka Soomaaliya ku sheegay inuu kala diray dhammaan golihii xukuumadda ee uu horay u soo dhisay waxaana uu ka codsaday baarlamaanka inay siiyaan muddo 14 cisho ah taasoo keentay in habeenkii xalay ahaa mar kale lagu dhawaaqo xukuumad cusub oo hawlaheeda shaqana ku xiran yihiin ansixinta baarlamaanka kadib markii la horkeena dhowaan xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba xukuumaddan waa xukuumad noocee ah, maxaase caqabada hor yaalla? Wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen cabdikariin gindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna takhasusay maamulka iyo maaraynta. Khadka telefoonka ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayuu kula xiriiray.
walaal, marka hore haddii aan fiiriyo intii aan xukuumaddan la magacaabin, labadii sane lasoo dhaafay siyaasadda dalka soomaaliya waxay ahayd mid aan sal lahayn oo dhibaatooyin badan oo isqabsasho badan ay jirtay. oo haddii isqabsasho iyo isuhorjeel culus oo halkaa ka jirana aanay marnaba suurtagal ahayn dadka iyo dalkaba in wax loo qabto, ayaad garanaysaa in maanta kadib markii la magacaabay prime ministerka cusub cumar cabdirashiid, oo isla markii ugu horreysaba aanay suurto gelin in la marsiiyo wasiiradii uu magacaabay prime ministerku markii hore, ay hadda u eg tahay arrintaanu arrin deg deg ah oo ay turn around waxaa la yidhaahda, ama ay bedeshay dowladdu habkii ay wax u waday iyo sida ay wax u dooranaysay markii ay garatay sida ay ila tahay in aanay marna suurtagal ahayn in xubnaha baarlamaanka ee midoobay aan marna laga gudbi karin. xukuumaddan su-aashaad weydiisay ee xukuumadda hadda la magacaabay, wallaahi waxaan dhihi karaa labaatankii ugu horreeyay wasiir soo baxay maanta shalay, intooda badani waa dad aan la aqoon, at least markay ugu yar tahay labo bar oo bar waa dad aan la aqoon. ha yeeshee waxaa ku jira rag aad u fiican oo aad loo yaqaano soomaalida, aad u taqaan dad dhalinyar aqoon badana leh, waddankana wax badan kusoo kordhi kara.
marka xuseen, waad aragtaa xukuumaddan dhammaanteed markaad fiiriso waxaa ka maqan xubnihii baarlamaanka kasoo geli jiray golaha wasiirada mar walba ee u xusulduubi jiray. marka baarlamaankii shalay diiday xukuumadda, haddana waxaa looga fadhiyaa inuu xukuumadda meel mariyo, iyagoo xubnaha danahooda fiirinaya, macquul ma tahay mar kale ay caqabad ku noqdaan gudbinta ama meelmarinta xukuumaddan cusub?
walaal, marka hore waxaa very important ah oo in la oo qiimo badan leh in la ogaado habka dowladnimadu sideedaba waxa ay ku wanaagsan tahay in saddexda xubnood ee dowladda, executive-ka iyo legislative-ka iyo maxkamadu aanay marna isku qasmin, oo xildhibaanadu baarlamaanka kamidka ahi aanay maaragtay islamarkaasna executive aysan noqon iyagu maamulkii aysan gelin. haddii ay galaanna loo baahan yahay xildhibaannimada inay iska wareejiyaan sida adduunyaduba ay taqaano. hadda waxaa muuqata in golahan wasiirada laga doortay aan laga dooran xildhibaanada dhexdooda ee laga soo doortay bannaanka ama dibadda, taasu faa'iido badan ayay leedahay. oo marka ugu horreysa waddankani waa waddan dagaalo badan ay ka dhaceen, oo reconciliationka waa ay u fiican tahay, oo haddii xildhibaano ay ku jiraan baarlamaanka in dad kale incorporated looga dhigo ama lagu soo daro dowladda dowladnimada waxay keenaysaa in awoodda qaranku la qaybsado oo faa'iido waayo leedahay. shacabka soomaaliyeedna hadda marka la barbar dhigo labadii sane lasoo dhaafay dowladihii uu magacaabay madaxweynaha iyo prime minister lasoo dhaafay ay magacaabeen, marka loo barbar dhigo maanta wixii la magacaabay waxay aad iyo aad u dhiirigelisay ugana fiican yihiin golaha wasiirada hadda la magacaabay kuwii u horreeyey ka horreeyey.
marka haddii arrintan baarlamaanka soomaaliya hor istaago oo xukuumaddan ay meel mari weyso oo caqabada ay ku noqdaan, maxay uga dhigan tahay rajadii soomaaliya iyo qarannimadii soomaaliya iyo higsiga 2016 aad xustay?
wallaahi alaat waxaa muuqata haddii ay baarlamaanku arrintan ay diidaan in ay shaki galayso dowladnimada soomaalida iyo hoggaankooda sare ama ha ahaadaano qeybta maxuu ahayta fulinta ama ha ahaadaano qeybta sharci dejinta oo labada keliya oo noo dhisan ah oo weli ay maqan tahay qeybtii maaragtay maxkamadii ay maqan yihiin, markaasna waxay niyajab ku noqon doontaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxay niyajab ku noqon doontaa wadamadii naga caawinayay ama ciidamadoodu ay joogeen ama qaramadii midoobay ay niyajab ku noqon doontaa, waxay niyajab ku noqon doontaa, waxay farxad geli doontaa dad badan oo waddanka soomaaliya cadow ah oo ku haminaya inaanay soomaaliya dowladba noqon karin, layska kala qaybiyo oo wadamo kale laysaga daro ayay maaragtay horseedi kartaa. Marka dadka Soomaaliyeed waa inay dantooda ay ka fikiraan, dowladnimadooda ay ka fikiraan, wixii ayaga dhexdoodana ay ku wanaagsan tahay inay ayagu xalistaan oo ay isu tanaasulaan. Markan waxay ila tahay in ragga hoggaanka haya ay wax badan ka fahmayaan ama ka garteen inaanay meesha tan xoog iyo anaa iri keliya socod karin. Taas ayaana muuqata ka muuqata dowladdan hadda la dhisay, inkasta oo dad badan oo urur diineed iyo wax lamida lagu eedeynayo ay iska jirjiraan, haddana inay tahay dad laga keenay meelo kala duwan, dad badan oo aqoon lehna ay ka buuxaan. Markan imtixaanas la siiyo oo la tijaabiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan ayay ila tahay fikir ahaan.
Xuseen Cabdikariim Gindish oo khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan aragtida dadweynaha Nairobi ee ku aadan golahaasi wasiirada ee cusub.
Jibriil Xasan Jibriil baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa Nairobi. Sidee baad u aragtaa ee golaha wasiirada xalay lagu dhawaaqay oo wejiyada cusub ah?
Waxaan u arkaa mar hadday yihiin wejiyo cusub inay xildhibaanadu baaskareeyaan, waxtarkoodii iyo waxtar la'aantoodii waa la dhiman yihiin. Marka mar hadday dad cusub yihiin in la caaradaba maaha.
Golihii wasiirada raggii hore ugu jiray ee muranka ee badan jiray oo dhowr goor dowladda dib loo celiyey, in laga reebo taasee waragtaa?
Arrintaasu arrin hagaagsan weeye, waan waafaqsanaha.
Waad mahadsanta. Bal magacaaga iyo meesha aad joogto.
Magacayga waxaa la yiraa Cabdullaahi Xasan Maxamed, waxaan joogaa magaalada Nairobi.
Sidee u aragtaa golaha wasiirada ee xalay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka uu ku dhawaaqay?
Aad iyo aad aad iyo aadaan ugu farxay, waa aadaan u taageersanahay, sababtoo ah markii hore waxaa jiri jiray niman xildhibaano ah oo ku weysan jiray maamulka iyo xoog ku weysan jiray oo dhihi jiray haddii aan annagana la magacaabin waxa waaye wax jiri jira ma jiro. Marka nimankaas markii ay ka baxeen meeshii oo arkay niman oo aan xildhibaano ahayn oo new face ah, aad iyo aadaan u taageeray. Wadankan qof walba inay shaqo ka hesho waaye, qolo kastana inay shaqo hesho waaye, dad kastana inay shaqo helaan waaye, bulshada oo dhan marka in loo qaybiyo xaq waaye wixii maamuluhu jiro. Marka Cumar wuxuu sameeyey feer, taasna aadan u taageersanahay.
Golaha wasiirada xubnihii horey ugu jiray ee muranku uu ka dhashay in laga reebo, see waragtaa iyada?
Ayada waxay la mid yihiin dadka xildhibaanada oo baxay.
Habeenkii xalay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaalke, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa uu ku dhawaaqay golo wasiiro oo aanay ku jirin xubnihii markii hore lagu muransanaa. Magaalada Nairobi ayaan mikrofoonka la dhex qaaday. Walaal magacaa?
Xabiib Xasan Doymare.
Walaal, sidee waa aragtaa golaha wasiirada ee hadda lagu dhawaaqay?
Wallaahi golaha wasiirada waxaan u arkaa inay yihiin dad cusub, wajiyo cusub leh, dhalinyaro ah, waxbartay, inay wax qaban doonaan.
Waxaa la sheegayaa in dadka ay ku kala aragti duwan yihiin dadku, in laga reebo iyo inaan laga reebin xubnihii hore ee wasiirada hore ahaan jiray hadda laga reebay. Sidee waa taa?
Aniga waxaan u arkaa arrin fiican oo guul ah in laga reebo dadkii muranka keenay. Arrintaana waa arrin mataqaana Soomaaliya ku midoobi doonta.
Magacaaga iyo meesha aad joogto?
Magacayga Xasan Axmed Cali Dhooda Maliyada, waxaan joogaa Nairobi. Anigu waxaan u arkaa waan sugaynaa shaqadooda, hadday fiicnaatana waa saan rabnay, haddii ay shaqayn waayaan waxaan rabaa inay sii dhibeen dadka oo goobada lagu bedelaan. Waa wax fiican weeye shacabka maadaama kasoo hor yimaadeen. Waxaan leeyahay sida haddii la reebay waa ku saxan yihiin, mar kale kulli soo geli doonaan.
Warfa bay weeye.
Se waa aragtaa golaha wasiirada ee xalay lagu dhawaaqay?
Inkastoon aniga aan maqlay xalayan oo gurigaygii jooga, horta waan aad baan ugu mahadnaqay markii maxaa yeelay xaalka uu rakibnaay oo dhib weyn baa jiray. Mar haddii oo solutionkii lasoo saaray oo lagu kala baxay horta ma xunfa, laakiin wasiirada saan maqlay niman dhallinyaro iyo dad cusub bay u badan yihiin. Marka waxaan arkayaa in oo madaxweynihii ruuxiisa uu ogaaday marka kan waxa danta Soomaalida ah iyo banaay misirkiisa, waanu ku mahadinaynaa.
Wasiiradii horey ugu jiray oo lagu murmay dhowrka goor ee hadda laga reebay, iyada see kula muuqataa?
Taas hadde waa solution oo dee wax meesha ku jiray weeye. Haddii mar dhib badan ka imaaday waddanka, bal in dadkii dhibka si ay ku keeneen ba keenay in laisku dayo dad kaloo cusub in maaragtay xagga hoggaanka ay soo galaan oo ismaqal meesha ka dhaca waa ila wanaagsan tahay.
Waa mahadsanta.
Nairobi baan joogaa, waxaa la yidhaahdaa Cali Faarax Guuleed. Waxaan u aragnaa weji cusub, dad cusub oo dhallinyaro oo mutacallimiin ah oo aqoontooda iyo la imaanayo iyo waayo aragnimadooda, saasaan u aragnaa.
Haddii laga reebay raggii horey loogu muransanaa, sidee u aragtaa iyadu ma in laga reebo mise inaan laga reebin baad qabtaadu?
hadii dowladda hadduu madaxweynaha gartay iyo maamulka in laga reebo ragga soo dhisay dowladda sare wasaaraha hadday garteen waxay garteen baa la qabnaa anagu
dalqaasin geelaa la yidhahdaa aniga nairobi baan joogaa toonka walaal aniga arrintaas waa taageersanahay aada iyo aad in weji cusub la helo waa wax loo baahan yahay marka aad baan u taageersanahay anugu in laga reebo weeye sababtoo ah ayaga keligood wasiira maaha wasiiradu waa badan yihiin dhalinyaraa leelaya weji cusub waa in la helaa
magacaygu waa salaad xarsi maxamed oo kumagaca dheer salaad guurdoon waxaan joogaa xerada qaxootiga ee kakuma dalka kenya anoo ka fiirinaya laba arrimood waa mid afar bilood ayaa wadanku oo ahay gaab oo jira dhanka oo fulinta ah in la buuxiyo kaalintaas waan ugu hambalaynayaa marka labaad dad ka maran siyaasadda iyo isqaqabsiga konfaltiga ka dhex jiray baarlamaanka iyo hay-adda fulinta iyo laamaha dowladdana dad ka maran inuu soo magacaabana waa ku hambalaynayaa arrinta saddexaad aan ku hambalaynaya waxa waaye kootada haweenka oo saddex wasaaradood oo muhiim ah in ay maaragta heleen waana ku hambalaynaya haweenka soomaaliyeed waxaana leeyahay ka sii socda raggii waa fashilmeene anoo dhaliil wanaagsan ka dhigaya taas
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool dalka kenya ee soomaalida ah oo fikradahooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan golaha cusub ee wasiirada ee lagu dhawaaqay xalayto
halkaad ula dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu soo gaarnay waqhtigii aan ku nasan jirnay mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulnay
igu diday. Waxaad dhageystayaal fiidnimo wanaagsan baanu dileenahay halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo ka mid yihiin shabeellada hoose oo heshiis nabadgelyo lagu soo kala saxeexday. Waxa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Wasiirka warfaafinta ee dalka Jordan ayaa sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ay duuliyihii u dhashay dalkaasi ee kooxda ISIS gacanta ku dhigeen ay ku beddeshaan haweeney ka tirsan kooxaha argagixisada oo ku xiran dalka Jordan. Wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Maxamed Al-Muumani ayaa sidaasi ka sheegay telefishinka waddanka. Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo dhawaatay muddadii kama dambaysta ahayd ee kooxda ISIS u qabatay dilka duuliyaha ay hayaan. Wasiirka ayaa sheegay in haddii ISIS ay sii daayaan duuliyaha reer Jordan ay iyaguna xabsiga ka sii dayn doonaan, Saajida Al-Rishawi oo u dhalatay dalka Ciraaq kana qayb qaadatay weeraro isqarxin ah oo ka dhacay dalka Jordan sanadkii 2005. Wasiirku ma soo hadal qaadin la haystaha u dhashay dalka Jabaan ee ay haystaan kooxda ISIS.
Qaramada Midoobay ayaa sheegay in mid ka mid ah hawlwadeenadooda nabad ilaalinta oo ka sugnaa koonfurta dalka Lubnaan halkaasi lagu dilay maanta oo Arbaca. Askarigan hawlgalka nabad ilaalinta qaramada Midoobay ka tirsanaa oo Isbaanish ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay rasaas ay iswadaarsanayeen muntidiinta Xisbullah iyo kulanyo ka tirsan militariga Israa'il kadib markii sida la sheegay Xisbullah ay madaafiix ku weerareen kulanyadaasi Israa'il goor hore oo Arbacadii maanta, waxaana Israa'il sheegtay in laba ka mid ah ciidamadooda la dilay. Waxa kale oo Israa'iiliyiintu intaasi ku dareen in 7 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay xuduudka ay wadaagaan Israa'il iyo Lubnaan. Xisbullah waxay iyaguna sheegeen in ay weerar xagga cirka ay rumaysan yihiin in diyaaradaha Israa'il ay gantaalo ku soo tuureen ay ku dhinteen 6 xubnood oo ka tirsan kooxdoodu horaantii bishan.
Dawladda Mexico ayaa sheegtay inay xaqiiqad tahay in la dilay 43 arday oo la raadinayay tan iyo bishii September. Xeel ilaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in ardaydan ay dileen koox burcadaha oo ka ganacsata maandooriyaasha ama daroogada, kuwaasi oo u malaynayay in ardaydani ka tirsan yihiin koox kale oo burcada. Xeer ilaaliyaha waddanka Mexico ayaa sheegay in dambibaarayaashu ay ogaadeen in ardaydan oo dhammaantood wiilal ahaa ay gacanta u galeen saraakiil boolis ah oo la shaqaysata burcada, kuwaasi oo ku wareejiyey kooxdaas. Waxaana intaasi ku daray in burcadu ay ardaydaasi ku dileen meel qashinqub ah kadibna ay gubeen islamarkaana ay meydkooda ku tuureen wabi halkaasi mara. Dambibaarayaasha ayaa sidaasi ogaaday kadib markii ay waraysi la yeesheen dad markhaati ah iyo xubin ka tirsan burcada falka geysatay oo ay booliisku qabteen islamarkaana qirtay arintaasi. Dambibaarayaasha ayaa sidoo kale baaritaan ay ku sameeyeen goobta dilku ka dhacay, waxa ay ku ogaadeen sida ay arintani u dhacday.
Habeen wanaagsan wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan VOA Washington. Odayaasha beelaha ee maleeshiyaad in muddo ah ku dagaalamayay gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in heshiis waafi ay gaadheen. Heshiiskan oo ka kooban 9 qodob waxaa shirka gacan ka geystay maamulka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba arrimahaasi waxaan goor dhaweyta ka wareystay odayaasha dhaqanka ee heshiiskaasi saxeexay. Wareysiga ugu horeeya wuxuu dhacay sidan.
magacaygu waxaa layiraahdaa Sultan Ibrahim, Sultan Cali, Sultan Xaaji Cabdalla layiraahdaa Sultan Diimaale.
Sultan, marka bal waxaad iga warantaa shirkii dhowaan lagu qabtay afkooye heshiiskii aad saxeexdeen, xoogaa noo faahfaahi.
Waa mahadsan tahay. Heshiisku waxaa ka dhacay degmada Afgooye, waxaa soo qabanqaabiyeen dowladda Koonfur Galbeed uu hogaaminayo madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadena soo qabanqaabiyeen. Wuxuu bilaabtay 24 bisha oo Janaayo 2007 waxaa la gaaray heshiis waafi ahaa la gaaray.
Marka qodobada heshiiskaasi ka koobnaa maxaad ka xusi kartaa?
Qodobada heshiiska koobnaa 9 qodob aa lagu soo heshiiyey. Markaan ka soo qaadno qodobada oo meesha lagu xusaayo waxaa ka mid ah in maaragteen
ciidamada milishiriga laga bixiyo magaalooyinka shacbiga ay ku nool yihiin la geeyo bar mucayin ah.
Marka barta mucayinka ahi ma meelo ka baxsan magaalooyinka?
Meelaha magaalooyinka ka baxsan in la geeyo ayaan anagu talo kusoo bixinay, maadaama oo maaragtay dagaalada socday muddo aad u dheer ay od u ahaayeen ciidamada milishiriga. Taasaa heshiisyada la gaaray qodobkaasaa kamid ah in dadkii soo barakacay dib u dejin loo sameeyo, gargaar degdegna la gaarsiiyo. Qodob kale kamid ah ayuu ahaa, qodobka kale waxaa kamid ahaa in maaragtay meelihii lagu dagaalamay la geeyo ciidama dhexdhexaada oo maaragtay oo booliis iyo nabadsuud ah in la geeyo ayaa maaragtay heshiis kamid ahaa.
Waan gartay
qodobadu sagaal qodob oo noocyahaasi ah waaye. Waxaa kalaa kamid ah maaragtay cid allaa ciddii samayso qof oo disho oo sharci darada ku disho in la waafajiyo sharciga islaamka la waafajiyo. Saasaa kamid ah. Waxaa kamid ah beeshii abaabul samayso oo maaragtay guluf dagaaleed in lagu qaado maaragtay sharciga u degsan sharciga dhaqamada soomaaliya kamid ah in lagu qaado maaragtay dowladda goboleedkeen ay go-aanka gaarto.
Waxaa
kamid ah heshiiskaas fulintiisa waxaa ku shaqo leh oo fulintiisa culays saarayo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo magaciisa dowladda dhexe ayagoo la kaashanayaan iyo magaciisa ciidamada AMISOM.
Waan gartay
qodobadaasaa kamid ah qodobadu intaan aad kaasusin. Waxaa isku yimid labada beelood oo dagaalantay Habargudub iyo Diimaal isku yimideen, wadahadal dheeraa la galay, wadahadalkaasna wuxuu ku dhammaaday iscafin.
Dhinaca kalena heshiiska saxay ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda, waxayna sheegeen inay ku qanacsan yihiin. Isla Saare Ciidla Nuur ayaa telefoonka kula xidhiidhay nabadoon ka tirsan beeshaasi.
Cabdul Cilmi Xasan, nabadoonka guud Habargudub ee gobolka Soomaaliya.
Nabadoon, bal waxaad iga warantaa shirkii lagu soo gabagabeeyay afkooye qodobadii heshiiska ayaa saxeexdeen?
Qodobada heshiisku shirku afkooye kamu bilaabanay gobolku kasoo bilowday, dhammaystir buu ahaa. Qodobadana waxaa kamid ahaa in xabad joojin rasmi oo aan ku meel gaar ahayn la gaaray, maleysooyinka la kala qaado oo aysan dib isugu soo noqon waaba la kala qaaday, in heshiis waara iyo is-cabsis iyo maaragtay walaalnimo lagu dhameeyo wixii dhacay. Sidaasaa kamid ahay qodobada hadda waxba ima hortaalo, laakiin
qodobo
kulligood ka dheer colaadda nabaddana u danaynayo ahay.
Marka labadiina dhinacba waa saxeexdeen, raalli baanad ku tihiin qodobadaasi?
Raalli baan ku nahay, anay odayaasha keliya go-aana maaha, waa mitaan bulsho ku yimid isku kasoo bilowday deegaanka halkaana lagu qabtay.
Waan gartay. Waxaa kaloo nagu maqaala ah in qodobada lagu heshiiyey ay kamid yihiin in ciidamada laga saaro militariga magaalooyinka oo meel banaanka kamid a la geeyo. Marka arintaasi ma ku jirtay qodobada heshiiska?
Deegaanada rayidka hayeen ciidamada militariga laga saaro wuxuusa hadda deegaanada rayidka ciidamaduna hadda isuwa maaragtay shamahana wax isku dhaayama
ciidanka haddii magaalada laga saaro iyo ammaanka sugaya nabadoon.
Ma arrintaasi waa farsamo ammaan darrana haddiiba dadkii heshiiyey si ay ku imaan karto ma naqaan. Marka arrintaasi kale waa farsamo, wixii farsamaha iyo sida amniga la isaga kaashanayo waa wax kale. Heshiiska labada beelood oo rayidka ah hadda inaan siyaasadeeyo oo maaragtay aan meelo kale ku xiran aan uguma doonayo. Heshiiskaasi waa mid ku yimid rabitaan bulsho oo ay bulshadu rabto, oo ay raalli ka tahay bulshada deegaanka degan iyo khaasatan labadii beelood oo wax dhex mareenba. Dadaal badan iyo joogdi badan la geliyey, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu miro dhalo.
Waan gartay. Haddii markaa qodobadaasi sagaalka ay la sheegay in shirka lagu soo gabagabeeyo la saxeexay, cid ka midihii ay jabiso, maxaa meel yaalla oo lagu qaadayaa dadkaasi?
Waxaa lagu qaadayaa xeerka ay soomaalidu leedahay, waxaana mararka tallaabana ka qaadi doona dadka soomaaliyeed deegaanka degan iyo labeelood, waana laga balamaa arrinkaas. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaa cidina hadii la jabiyana cidda jabisaa lagula xisaabtamayo haddii la haydo. Sidaasay ku dhaqan galeen dabangabada shirka ka hor bay dhaqan galeen, dadku wuu isdhex maray, waxa waa laga soo laabanayaa, maleysooyinka waa la kala qaaday, odayaal baa shaqaynayo dhex maraya oo muddo bila shaqada ku jira deegaanka joogay. Waa arrintaasi aad bay u wanaagsan tahay haddii ilaahay idmo, diina fiican baa ka muuqda.
Mid ka mid ah nabadoonnada beelaha degan shabeellada hoose oo heshiis nabad saxiixday oo ay wareysatay Saare Ciidla Nuur ayuu halkaad kala socoteen, waa VOA.
kooxda Xisbullah ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lala beegsaday ciidamada Israa'iil ee ku sugnaa xadka Lubnaan iyo Israa'iil ay wadeegaan. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen 2 askari oo Israa'iiliyiina, isla markaana Israa'iil sheegtay in 7 kale kaga dhaawacmeen. Weerarkaasi waxa ku dhintay askari ka tirsan nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugnaa koonfurta Lubnaan. Dawladda Israa'iil waxay sheegtay inay rasaas kaga jawaabtay weerarkaasi, haddaba si aan wax ugu ogaano ujeedada weerarkaasi iyo saameynta arrintaasi ku keeni karto Bariga Dhexe, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Arrintan waxaa dhaliyay dooyinka dambe oo Israa'iil oo ka fulisay howlgallo wadanka Suuriya ee kulaysay saraakiil Xisbullah Raacsan oo maalintii 18 bisha markii ahayd January hadda bishan oo ay ku dhinteen saraakiisha. Marka Xisbullah sidaa darteed waa ay sheekadan waxay u sameeyeen weerarka inay ka argoostaan dowladda Israa'iil.
Arrintani haddii ay sii socoto, saameyn intee leg bay ku yeelan kartaa Bariga Dhexe?
Saameyn waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan, baa wax noqonaya xarun dagaal. Marka hadda Suuriya dagaalaha ka socda aan weli dhammaan dhinac u dhicin. Dagaalkii hadeer laga baxay hadeer dagaalkii Gaza aan weli laga soo kaban, Israa'iil marka dagaal culus oo weyn oo ballaaran oo furan ma geli doonto si la filayo, waayo dagaalkii hore 2006 guldarra kala kulantay markii iyada iyo kusoo duushay wadanka Lubnaan iyo Xisbullah kusoo duushay guldarra kala kulantay. Marka waxaa laga yaabaa inaysan ku degdegin ee noqoto dhoolo tus samayso iyo dhanka diyaaradaha ku duqayso dagaalka falka foola oo rabta inay ku soo dhaqaaqdo gobolada Madaar Shabca loo yaqaan oo koonfurta Lubnaan la filin maayo durfo badan awgeed. Doorashooyin baa ka socda wadanka Israa'iil. Marka doorashooyinkana saameyn bay ku yeelanaysaa shacbiyadda Netanyahu, saameyn bay ku yeelan doontaa. Marka isagu marka dhanka Falastiin dagaalku isaguna waa qoyan yahay oo dagaalkii hore oo dadkii dishay iyo guryaha dumisay weli lama dhisin, qolyihii ballan qaaday inay dhisaan habeen ku sameeyaan dib u dhis ku sameeyaan Gaza weli lama dhisin sidii u duusan yihiin weli. Marka wadamada carabta oo dhan waxay ku jiraan waxa la dhaho sawir ay ku jiraan haddaar magaratay xaaladu dhan marka waa cakiranta. Marka loo malayn maayo culays baa lagu saari doonaa Israa'iil dagaalkii inay joojiso.
Laakiin si aynu ka warqabno, ururka Xisbullah wuxuu sheegay in weerarkan ay u qaadeen iyagoo u argudaya saraakiishii ka tirsanaa Xisbullah ee taageeraya dowladda Suuriya ee ay Israa'iil ku dishay gudaha Suuriya. Marka maxay tahay sababta Israa'iil ku kaliftay inay weerarto saraakiisha Xisbullah ee ku sugan gudaha Suuriya?
Israa'iil siday sheegto markasta iyo sida ay sameynayso waxay ku candacootaa in hub loogu soo gudbinayo dhanka Suuriya oo loo soo gudbinayo dhanka Xisbullah loo soo gudbinayo inay joojinayso. Marka siyaasadeeduna ku wajahanna waxa weeye inay layso dadka halyeeyada ah iyo dadka madaxda farsare Xisbullah ayna waa liiska ugu jiraan inay laayaan. Marka qolyahan Xisbullah ayna markasta waxa aaminsan yihiin inay u argutaan dadkooda madaxda ahaa farsare oo lagu leeyahay qolyo dara meesha lagu leeyahay. Marka sidaa darteed bay weerar argudasho ah weeye. Xisbullah ku dhigo daciif weeye haddeer maanta Suuriya joogaan. Xisbullah tirintii leeyahay ciidankooda intii wuxuu gaweynaa wuxuu joogaa Suuriya joogaa. Marka dagaal ay Israa'iil la galaan maanta iyagu ku dhowro diyaar uma aha, ma kala qaybsami karaan jannadu, kala qaybsami karo. Marka labada dhinacba inay wax ku turturaan bay u badan doontaa, laakiin dagaal weyn oo furan oo 2006 kii dhacay kale uma laymayno dhici doono.
Dalka Suuriya waxaa ka socda dagaal sokeeyo oo muddo dheer qaatay oo ay kooxo kala duwan ku dagaalamayaan. Haddiiba ay Israa'iil ku biirto dagaalkaasi oo ay Xisbullah beegsato, saameyn intee lagu ku yeelan karaa ama waji noocee buu yeelan karaa dagaalka ka socda dalka Suuriya?
Haddii la fiiriyo dagaalka meesha ka socda, dagaalka Suuriya ka socda waa dagaal u dhexeeya jabhado badan oo isdagaalaya oo col ah. Marka Israa'iil qudheedu maslaxadeedu waxay ku jidhaa jabhada Jolan oo Suuriya, dhanka Suuriya ku taala, inay nabad ahaato. Waayo haddii dagaalka soo gasho maanta Xisbullah iyo isku dhacaan iyo Israa'iil, dhammaan dadka raacsan Xisbullah iyo jabhadaha kulli waxay weerar kusoo qaadayaan Israa'iil oo waxay kusoo weerar dhanka Jolan kusoo weeraraayaan. Marka Israa'iil maslaxadda waxay ugu jiraa dagaalka inuu ka socdo Suuriya aan dhinac cidna laga adkaan oo dagaal dhinacna u dhicin. Marka si la filayo oo dadku aan fiirinay xaaladdaas marka la fiiriyo, marka Israa'iil markasta iyadu waxay dan ugu jiraa in xaaladdu sa ahaato dagaalka joogtada ah ay ku jiraan dadka Suuriya. Dowladdu waa la daciifiyay, ciidankii waa burburi rabaa. Dowladdii xoogga lahayd oo iska dhicin lahayd Israa'iil maanta iyo xisbiga al-Baxsiga labaduba waa daciifeen. Marka waxa isku dagaalamaya waa jabhado, jabhada Nusra iyo jabhadii kale oo dowlad islaamiya isku soo horjeeda iyo fasaa'il kale oo badan iyagoo isku soo horjeeda. Marka Israa'iil saatay iyadu quwadeedu waxa weeye in halka dagaal ka socdo bay iyadu awooddeedu ku jirtaa
afnabad ku helisaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Halka dulin dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna ku soo dhawaada doodi gaabneyd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno guulo fara badan oo dadka Soomaalidu ay ku naaloonayaan oo saddexdii sane ugu dambeeyey dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya laba daraale magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoo booqashadii ugu dambeysay ee Erdogan uu ku tegay magaalada Muqdishona la dareemay mashaariic fara badan oo Soomaalidu ay ka faa'iideysanayso oo halkaasi laga hirgeliyey. Hase yeeshee, dadka Soomaalida ayaa ku kala duwan booqashadaasi iyo maalgelinta iyo dib u soo kabashada Soomaaliya oo inteeda badan laga hirgelinayo caasimadda Soomaaliya, iyadoo ay jiraan meelo badan oo barakacyaal iyo dib u dhac ka muuqdo oo u baahan in iyagana taageero taalamida loo fidiyo. Waa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Axmed Khaliif Xareed, Sayidu Soomaal oo ducada ama dadka islaaxa diinta Islaamka ka fuliya dalka Soomaaliya iyo waliba dalkan Kenya oo Nairobi ku sugan, iyo Cusmaan Maxamuud Cali oo cadaawad loo yaqaano oo ka mid ah ururada bulshada gaar ahaan dhalinyarada. وعنكو بلاب يا سيد الصومال.
الحمد لله وكفى به والسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد إلهي بما هذا سكلي جل جلاله رنتي وحان جعلهاي إن المدى مسلم كميل كستيجوغان أنو دعي إلهي دفك كسارو garahan qoyska Soomaali aan waan ka soo jeedeen ka dhashay ee sayidku ahay Ilaahay haddajiyo wixii dib ku haya Ilaahay ka qabto. Waxa runtii aan u bogaadinaya doorka cad ee taariikhda galay ee Turkigu uu ka qabtay dalka Soomaaliya. Ilaahay ha barakeeyo dalka Soomaaliya, dalka Turkiga hana xafido, gaar ahaan diraca dayaxa ee maanta soo baxay ee Erdogan. Ilaahay ha barakeeyo labadii dhashay, tuuladii uu ku dhashay ee Risa, ee jaamacaddii Marmara ee soo saartay wiilka dayaxa iftiinkaha, intaba Ilaahay ha barakeeyo ha xafido. Turkigu Soomaaliya waa ninkii ugu horeeyay ee mas'uul Yurub ah oo iyadoo la leeyahay caalamku nagu daawanaya dhibaato iyo gaajo iyo rafaad, la leeyahay lamatay karo xamar oo kabitaalkii Soomaaliya ah ee tagay isaga caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo dowladdiisii buqata. Taariikhda khudbadii dheereed ee taariikhda gashayna ka jeediyay ee caalamka maanta xallaarada sheeganaya inuu dal maanta halka dadkiisi dhimanaya inuu gaajo iyo rafaad iyo silac uu ku fiirsado waa arrin u taala dadka xallaarada sheeganaya, mas'uuliyadoodana iyaga qaadaya.
Cismaan Cadaawe, maxay kula tahay adigu arrintaa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan rabaa inaan markaro madaxweynaha Yaasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda V O A. Yaasiin, haddaan usoo noqdo mawduuca doodu maanta ku saabsan tahay, laakiin anigu haba yaraatee waxaan arkaa ama ummadda Soomaaliyeed aragtaa Erdogan waxa uu Soomaaliya ka hayo haba yaraatee sidii la rabay wax inaysan u soconin, inay ku socoto sidii mataqaanaa gacmaha oo khaasa inay hawshii wadaan. Laakiin waxaan ognahay ama ummadda Soomaaliyeed ogtahay waxaan uu gacanta ku hayay hadda hawsha uu wado inaysan sidii loo rabay ama loo ugu baahnaa inaysan u socon, oo wax badan ay khaldan yihiin. Yaasiin
Cismaan, maxaa marka aad rabi lahayd haddaad sidan wadaadku sheegaya aad diidan tahay, noocee ayaad rabi lahayd?
Yaasiino, waxaan rabi lahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan saad ka waraysid wad Muqdisho kaliya kuma barakicin. Ummaddu waxay ku barakacday meel walbay ku dayacan tahay, xeryaha qaxootiga Kenya, Ethiopia, wadanka dhexdiisii Muqdisho xeryaha ka furan ayaa xataa waxaan ognahay in sidii la rabay la yiri u gaarsiin aan loo gaarsiinin. Wadankuna Muqdisho kaliya ma hadda Yaasiin, wadanka
Sayidu Soomaal, arrimahaas maxaad ka leedahay adigu?
Arrintaasi waxa weeye kuma raacsanin saaxiibkay. Xamar waa kabitaalkii iyo muraayadii ummadda Soomaaliyeed waaye. Qoys kaliya ma degano, ummadda Soomaaliyeed way wada leedahay. Baarlamaankii aan soo wada dooranay baa jooga, wasiiradii baa wada jooga ummadda Soomaaliyeed. Haddii Erdogan hadiyad buu keenay, deeq buu keenay, wuu ku xanuunsaday, marka hadiyadda waa in laga gudooma, ee maaha in la yidhaahdo hadiyadda kabitaalkii iyo dowladdii aan soo dooranay hageynin ee tuulo iyo ceelal gee. Taasi waa meel ka dhac weeye, qaanuunka caalamiga ahna ma macnaha ma ogolo. marka Erdogan wuu dadaalay uma baahna in la dhaliilo waa ninka kaliya ee noo danqaday ee dalkeenii yimid ee caalamkii indhihii inagu soo jeediyay haday daruuri ku daaday oo daruur uu keenay haday daruurta faraqiyeeda way gaari doonaan gobolada iyo tuulooyinka ee laakiin la ilaahay daruurti ay ku diin kulliga abaar hanu wadaysa taasi waa xarka xasidnimo
yasin halka ay sirtu ka qorsoon tahay sheekhu waa og yahay ee inuu ma taqaana uu duruusan dooneyn anigu waxaan wadaadka ugu soo koobay wadanku ma muqdisho kaliya muqdisho hadiise waxaan ognahay Erdogan intaas oo kun oo dhalinyaro in la siiyay waxbarasho deeqa Erdogan meel buu keenay ummada in la gaarsiinayo uu ogaa buu u qabaa wax haba yaraatay ay gaartina ma jiraan muqdisho lagu koobay
sayid Soomaal ee dawladda ayaa haatan laga hadlay dawladda ayaa dalka Soomaaliya matelaysa sa aduuba sheegtay baarlamaankii iyo dawladdi xukuumadeedu waxay joogtaa muqdisho ee iyada maxaa marka xageeda laga rabaa ma jirtaa sida Cusmaan ka hadlayo in meel kaliya wixii lagu koobay halkii loo qorshay laha in dalka oo dhan baahideeda la gaarsiiyo maadaama Turkiga uu saasheegtay aanu tuulo ku soo dagayne caasimadii ay tahay Muqdisho
way uuratay Ilaahay ha dhameystiro waxa weeye caasimadu waa indhihii ummada Soomaaliyeed waa la wada jooga qoys gooni ah laguma eedeynayo ur gooni ah ma ummadeen oo dhan ba joogta heer malaha madaxda qaranka ee Soomaaliyeed kulli qabiil walba iyo gobol walba way matasha wasiiraal wule baarlamaan baa lagu leeyahay marka xamar horta wixii la galiyay reer malaha urur male taas waa inay horta ummada Soomaaliyeed ay ka dhaadhacdo saaxiibkeen waan u sheegaya way bilaabatay mar haday bilaabatay hadee Erdogan ma tagi karo isagu waxa weeye waa dawlo ummad Soomaaliyeed oo caasimadeedu Muqdisho tahay oo madaxdeedu ay fadhido ayuu hadiyadan u dhiibay dawladda Soomaaliya insha Allahu ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inay gaarsiinayso wayna gaarsiin doontaa wax hadda badan oo gobolada wada gaaran lama keenin marka ayaynaan ku hortagin aynu hadiyadaas u ina sii aan u dacayno Turkiga ka bacdina markii oo maartay meesha muraad aan hagaajino ka bacdina waa gobolada waa loo gudbaya
Ismaan waxaan ognahay Muqdisho in la iskaga tagay oo 91kii meel inta la isku soo noqday lagu heshiiyay la yiri caasimadda Muqdisho waa caasimadda ummada Soomaaliyeed ma hayno xaq markii laga hadlana madaxweynaha ummada hadda matale Xasan Sheekh Muqdisho kaliya madaxweynaha ma aha wiilka jooga ee Awdal ee Borama iyo wiilka jooga ee Djibouti salkeeda cirifkeeda ayuu madaxweynaha Soomaaliyeed u yahay laakiin wax anaga iyo Turkiga ina caawinaya iska ka horkeenaya waayo hadda waxaan arkaynaa Yasiino maalin dhawayta waxa la sameeyay ciidan baa la qaaday ciidanka cirka lagu sheegay Muqdisho laga qaaday marka Muqdisho goboladii ma matashay ee wadankiina federaal buu u baxay qolo walba meeshada ay xarxaratay maanta waxaas adduunkuna waa ogyahay Soomaaliyana waa ogtahay dadkuna way isugu yahay
haye sayidu Soomaal ee caasimadda ee inkastoo ay caasimadii tahay haddana ciidamada la qoray iyo dadka waxbarashada aaday iyo guriyaha la dhisay iyo wixii looma sinuuleeyahay taa ka war
taasi aan ku marraacsan wax hadda weyn oo ummada Soomaaliyeed wada gaara lama keenin Muqdisho intan ka warqabno hadii la keenayna duruufaha amniga ee dalka ka jira hay'aduhu meesha kaliya hadda ay tagi karaan ee nabada waa halkaas waxana inta badan hadda ballanqaad buu u badan yahay isbitaalkaas oo runtii ummada Soomaaliyeed maalinba inta halka laga soo qaado kharashayna kari Hindiya iyo maxaan ku dhahay Jarmal bay aadayeen wixii Hindiya Jarmal ay ku aadayeen hadii xabar horta loogu sameeyay waa guul ummada Soomaaliyeedna kulli waa lagu wada daweynayaa meesha ugu fog baahda dalka Soomaaliya waxaan u maleynayaa 700 oo kilometir waaye waa meel inta gaari soo fuulaan macna waxa weeye ay ku iman karaan weeye marka reer Muqdisho kaliya isbitaalka Digfer looma sameeyay hadda loo yaqaan Erdogan Hospital terminalka Niyuuga hadda la sameeyayna kama soo degaan ummada Soomaaliyeed dhan ba ka soo degaysa caasimadana waa la wada leeyahay reer malaha marka waxa weeye waxba yaan reer Muqdisho la eedeynin dibba ay nagu dhacay qarankeena inaga ciyaar ku duminay dhibaato inaga isu keenay marka hadii inoo soo gurmaday isagoo tix gelinaya taariikhda dheer ee Turkiga inaga dhaxaysay ee midda diimeed leh iyo mas'uuliyadii ee Cusmaaniinta oo meeshii Islaamku u dambeeyay ka burburay halkaas oo haduu diracan uu damcayn uu mas'uuliyadiisa Islaamka ka saara iyo geeska Afrika iyo Soomaali inoo soo gurmaday haddii Erdogan inaan ku mahadinno u ducayno ayuu inaga mudan yahay
waxa Cusmaan uu gabagabadii maxaa adigu aad ku talin lahayd hadii aad hadda ka biyadiidan tahay ee Turkiga iyo Erdogan iyo waxa uu haatan sheegaysay iyo Soomaaliya maxaa adigu xal u aragtaa
anuu waxaan xal u arkaa oo aan u soo jeedinayaa madaxda wadanka ay xukuntay oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka waraynaa guriyahan hadda 10,000 ee uu ku dooqay Erdogan in Muqdisho laga dhisay waxa ka horeeyay 7,000 oo guri baa ka horeeyay goboladii dalka looma qaybin lama oran Hargeysa intaasii mudan tahay hal siiyo boosaaso inta hal lageeyo gaalkacyo inta hal lageeyo 10kii guri madaxweynihii hadda umadu wuxuu yiri halkii laga dhisi ha laga dhiso aaway guriye Soomaali Muqdisho waxay dhisay 10 sano maantana hadii umad la yiri Turkiga hantidiisa ba Muqdisho lagu dhisaya daan waxan qaba taas inaan loo dhisin umad Soomaaliyeed oo dhan loo dhisin
maxaa xala oo aad isleedahay Turkiga waxyaabaha deeqda uu ku deeqayo iyo dib u dhalashada Soomaaliya waa lagu baahin karaa dalko dhan
waxa xal ah horta in waaqaca kulb horta la fahmo Hassan Sheikh bow inankan walaalka uu target gareynaya horta Hassan Sheikh military afgan bikuma imanin cod furan buu ku yimid dhamaanadii Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed matalay ayaa doortay marka horta in target laga dhito qofku malaa'ig ma aha wax waa khaldami kara dal burburay oo ciidan rasmi ah lahayn oo dhaqaale lahayn oo kaabiyaash dhaqaale ayaa loo dhiibay marka horta isaga qofka mar haduusan military afgan bay kugu imaaneen in la eedayo ma cod buu ku yimid cod buu ku bari kumaal uu ku tagi toro waqtigaaga codkaaga suuq higsiga waa badhaw yahay cod baba loo qaadaya Soomaaliduna waxa weeye wixii dhisan bay burburisay waxaan kula talin lahaa waxba inoo dhisan waxaas wixii dhaliil aynu saxno yaan macnaha la duminin intaas umada Soomaaliyeed baan dhahay halku wuxuu ku jiraa dawladda Soomaaliya wixii deeqay heesho kullay madaxdi qaranka goboladuna way joogaane hal la gaarsiyo gobolada macnaha kale ee maamuladu ka sameeyseen ee latay kara sida Puntland Somaliland Koonfur Galbeed Soomaaliya Jubaland iyo kuwa gobolada dhaxaba ha gaarsiiso si macnaha kalsoonida umada Soomaaliyeed ay u hagaagto Ordogaana waxaan leeyahay nagama muuna inaan dhaliilo isbitaalo inoo dhisay wadooyin bay inoo dhisay dugsiyo inoo waxeeyay ciidamadu hadda macnaha waxyaabo la sii waxa kamid ciidamada inoo ino toobaro dhoofinta iyo macnaha maxaan ku dhahay ganacsiga warshadaha marka nagama mudno inaanu dhaliilo dawladda Turkiga oo runtii waxaan isleeyahay abaalkeeda ma gudi kare Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha xafido dawladda Turkiga iyo shacabkeeda
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Ahmed Khalif Xareed oo sayidu Soomaali u ducada Soomaalida ee Nairobi ku dhaqan iyo Usmaan Maxamuud Cali Cadaawe oo isaguna ka mid ah bulshada rayidka ee jooga magaalada Nairobi doodi gaabnay maanta inta ay noo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaabani nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington idaacaddeenni fiidnimo ayaa gabagabo ku sii dhow Xasan aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi
aday muqdo midab khagay khurmaraye naftu muhatto marni waydo musannawdo kudul merte naftu muhatto marni wayday musannawdo dul merke aday magan iyo marti koote hay moogan aday magan iyo marti koote hay moogan maska hadii la tagtay meeday
odkaasi fanaanka Salaad Darbi iyo heeskiisa ay moogan ayaanu ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu dinkii min salaanta Soomaaliga VOA waa Sahre Cid Lanuur iyo Xuseen Barre iyo dhammaan VOA ee lisaas iyo nabadgelyo
maye subax
This program has come to you from the Voice of America, Washington.